Moi boas noites, Choquilandia, unha vez máis dende Radio Redondela 94.9 do voso dial, abrimos as portas e as xanelas de Radio Polorri, a canción de Xan Carallás.
San Carallás Marilleiro, San Carallás Borracho.
Hoxe dende un lugar moi especial, un lugar que rezuma música polos catro costados, cheo de discos, dous pianos, un montón de cousas que nos introducen no mundo íntimo e particular de Alberto Vilas, o mellor pianista que deu esta vila.
E como sempre, o noso equipo habitual, Baro Gil, Fondecón e Pedro Vilas. Os micros, o meu carón, Miguel Borinés.
E o meu carón, Ana Area.
Queremos mandarlle un forte agradecemento á Radio Redondela, tamén ao Servicio de Normalización Lingüística, ao Departamento de Novas Tecnoloxías do Concello, así mesmo tamén a Rever e a Moedos. E gracias hoxe especialmente a Andrés Giraldez, perdón, que está aos mandos técnicos.
Pois sí, señor, vai ser un programa moi especial porque Alberto Vilas é probablemente o músico que máis traxectoria discográfica e profesional ten de todos aqueles que xa temos entrevistado no programa e que entrevistaremos en próximas edicións. Como sempre, imos deixarnos alumiñar pola voz de Ana Area e as palabras de Pedro Pola.
O jazz é un arte xenuinamente americana, en construcción, como estaba o país que o viu nacer. E a improvisación forma parte do espírito americano. Complexo como a vida mesma, multiforme, é un diálogo entre músicos. É un músico de jazz, é un pioneiro, un explorador. O jazz é a música culta do século XX e XXI, aínda que ás veces padece unha febre onanista e parece englobar todo o que é difícil de entender. Pero jazz é fillo do blues, e así que a melancolía está no seu ADN, pero tamén os contagiosos ritmos caribeños das músicas antillanas, dos cantos de traballo, coa súa chamada e resposta aos espirituais dos baptistas, do academicismo dos crioulos libres, descendentes de europeos, e as tradicións das bandas de trompas e trompetas, do mardi jazz e os xograres, que eran unha especie de vodevil ambulante no que os negros e os brancos se interpretaban mal uns aos outros. Ten todo que ver coa escravitude. Pero é unha música quente, alegre, propulsora, de ritmos sincopados, bailable e indecente, baseada no vibrato do blues dos refugiados do Delta e innovacións rítmicas e como a cambio Big Four, que consiste na acentuación do segundo compás dunha marcha, e no piano ragtime. É unha música cociñada no melting pot que era Storeville, o barrio chino de Nova Orleans, a finais do século XIX, cando Nova Orleans era a cidade máis cosmopolita de Estados Unidos, unha Babilonia pecaminosa da ribeira do Mississippi. É polo tanto unha música popular que toma o seu nome do perfume de xazmín que utilizaban as prostitutas do Storeville e que tivo no Dixieland quizáis a súa primeira encarnación. Louis Armstrong é a personificación deste jazz primixenio, no que os solos non se coñecían. Despois chegaría o auxe da industria discográfica, a lei seca que deu no incremento dos bebedores e dos bares, agora clandestinos, que requerían música e que atoparon no jazz a banda sonora perfecta para ese tempo desenfrenado. A gran migración de negros que fuxía do sur racista e que trasladou o jazz ás súas cidades principalmente, a Chicago, a Nueva York, e que daría a luz a un chamado renacemento en Harlem, a metrópole negra, do que xurdiría outro dos pais fundadores, Duke Ellington, que converteu o jazz nunha dama que tivo a súa posta de longo na Rapsodia in Blue de George Gershwin. Contemporánea a esta estandarización foi a revolución que abriu as portas do jazz moderno. Charlie Parker e Dizzy Gillespie crearon o bebop. Ritmos e melodías endemoniados que non puderan bailar os blanquitos que enchían as pistas de baile e toleaban coas orquestas de swing de Benny Goodman, Glenn Miller e demais. E despois chegaría Miles Davis, que nunha recepción na Casa Blanca, ante a pregunta dunha venerable e despistada dama da boa sociedade de Washington de cales eran os seus méritos para estar ali, respondeu que el tiña cambiado dúas ou tres veces a historia da música antes de devolverlle a pregunta. Dick Brubeck e o jazz da costa oeste, unha música que nos parece que ten bastante que ver coa do protagonista do noso programa de hoxe, a revolución modal de Coltrane, todos o seu amor supremo. O xenio tolo de Monk e outros que axudaron a levar o jazz ata o limpo das músicas cultas e refinadas. Despois, os instrumentos eléctricos, os sismos, a fusión que inaugura o século XXI e a posmodernidade. En fin, unha viaxe que, seguindo o espírito arriscado dos pioneiros que son os músicos de jazz, non ten rematado.
Denso editorial o de hoxe, como non podía ser outra maneira, porque abarcar en un par de minutos a historia do jazz é ben complicado. Moi boas noites, Alberto Vilas.
Moi boas noites, Miguel, Ana.
É un prazer inmenso, queremos agradecerte a túa hospitalidade, estar aquí na túa casa, no teu rincón, o lugar onde creas esas músicas que das que seguimos falar ao longo do programa.
Bueno, pois benvidos ao meu laboratorio, ao meu taller. De aquí, sí, efectivamente, sae todo. E vamos, agardo que esteades a gusto e que pasemos un bo rato.
A verdade é que sí, que estamos moi moi a gusto aquí diante do teu gran piano de cola. Como temos tanto de que falar contigo, mellor será que comencemos polo principio. Como te chega a ti a música? Cal é a túa primeira formación, os teus primeiros contactos cos instrumentos?
Pois, bueno, isto empezou cando eu era moi neno. Foi unha idea do meu pai, que, bueno, era moi amigo de Suso, o que actualmente é o director da banda de música de Redondela, e comentoulle, pois, eu creo que foron os primeiros anos nos que se empezou a dar música na XB, non? E entón, nese momento, pois, bueno, pois, o primeiro ano, imagínate, pois, como me iba ben coas notas, coa flauta, a flauta de bico, pois o meu pai falou con seu amigo Suso e lle dixo se me daba unhas clases. Entón, ali fun eu a Reboreda, e Suso de ali a un tempo pois lle dixo, lle aconsellou que me metera no conservatorio. Daquela non había conservatorio en Redondela, entón había que ir a Vigo, e comecei a ir a Vigo, ao conservatorio, e aí comecei un pouco, sabes, o sea, non é, a min gustaba a música, pero como a calquera neno, coas posibilidades de achegamento que tiñamos a música naquel momento, ¿no? Que era pois a través da radio ou da televisión, as músicas.
O sea, que podemos dicir entón que ti te iniciaste na música por desexo expreso do teu pai.
Sí, sí, foi o digamos o potenciador.
Pero xa a túa familia xa unha familia dende o punto de vista artístico moi interesada en todos os diversos ámbitos do arte, non? Porque tedes
sí, hai
todo, non? Tedes
sí,
a pintura.
Sí, eles eran moi cantaríns, non? Moitos xa non están, pero eles nas reunións lles encantaba cantar e, bueno, formaron parte de corais.
Tens algún referente, aparte da interés do teu pai, porque aprenderas música, tes algún referente dentro da familia que dixeras, encantaríame facer o que fai el, ou quen era o que realmente te inspiraba nese momento?
Na familia non son consciente de nada deso, sabes? Creo que foi unha cousa así, pois... bueno, eu entereime anos máis tarde, eu nunca vin a meu pai tocar a gaita.
Ajá.
Pero entereime anos máis tarde que meu pai tocaba a gaita, non o sabía, ele era carpinteiro e tamén, vamos, facía debuxos e debuxaba moito, moi ben, a carbón, pero vamos, non era consciente de nada máis.
De que anos estamos falando?
Falando de finais dos 70, principios dos...
Que terías ti daquela?
Pois 9 anos. Máis ou menos 9 anos.
Entón, o sea que esas inquedanzas xa veñen de...
Entón faz o conservatorio en Vigo, verdad? Uh-huh. Cantos anos de formación tiveches ali?
Pois ali foron, pois, vamos a ver, como 12 anos, 12 aproximadamente, anos, sí. Que... Unha parte dese tempo foi cando, a mediados dos 80, comezou o conservatorio en Redondela, e combinei, o sea, houve algún ano que combinei algunhas asignaturas aquí para non ir tanto a Vigo, incluso algún ano entero fixen aquí no conservatorio.
E paralelamente a esta formación clásica, seguro que viviches a eclosión de grupos musicais en Redondela lá por finais dos 80, principios dos 90. Eu sei que ti andiveches embarcado no algún daqueles proxectos juvenis, non?
Sí, ademais dende moi cedo, estamos falando do ano 86. Penso que no ano 86 foi cando nos comezamos con o primeiro proxecto así rock and rollero, ¿no?
Porque o teu primeiro ámbito musical foi o rock and roll.
Digamos de cara así ao público, é posible que sí, é posible que sí.
Bueno,
a parte de algunha audición así do conservatorio, pero interna, ¿no? Pero de cara ao público.
É unha curiosidade, o teu primeiro instrumento xa foi o piano?
Sí, foi o piano. Ajá. Sí, tampouco sei por qué. Sabes, creo que era o instrumento máis coñecido. Uh-huh. Sabes? E tampouco son, non creo que fora siquiera unha decisión propia.
No te dixestes como levar, sí, non? Polas circunstancias do conservatorio, das opcións que tiñas posiblemente,
deixeme levar e tampouco, o sea, tampouco protestei nin nada, me parecía mal porque xa digo, daquela época as opcións que tiñamos os nenos para divertirnos e para todo eran mínimas. Entón, o poder facer unha cousa diferente, pois, dicen, sí, por que non?
E xa eran os teclados que ti tocabas naquela banda de esa época da que falamos de HDO, verdad?
Sí.
Que decías ti, Ana, do rock and roll, pero en realidad de HDO...
Pero tiña... tuvo un pasado, HDO tivo un pasado. Que foi Coitus Interruptus.
Coitus tamén, antes de HDO, non? Pero HDO sí que xa se diferenciaba un pouco da onda rock and rolleira da vila. Era, non diría, por suposto, jazz, pero sí que era unha música con moitos elementos latinos.
Sí.
Estaba o grandísimo compañero Sarga, o brasileiro, facendo as percusións, non? E estes días, repasando algunhas cousiñas que temos gravadas de HDO, aquilo... xa rezumaba outro tipo de sonoridades, non era exactamente o mesmo, con certas diferenciacións, pero o mesmo que se facía en Redondela. Vos xa tiñades un sello moi especial, non?
Sí, aí foi o cambio, cando cambiamos un pouco de nome, tamén cambiamos de formación, ou sea, ampliamos a formación con Sarga, efectivamente, e co tristemente desaparecido Juan,
sí,
o noso querido amigo, que ampliamos con eles e sí, empezamos a tirar, bueno, tamén polos gustos dese momento nosos, non?
Que estamos escoitando polo baixiño Vaya Trans, que é un dos temas de HDO que xa se ve por este fondiño tan agradable que nos deixa, que non era exactamente o heavy metal que nos reinaba naquela época, non?
Que a cuestión aí está en que nos cando comenzamos a escoitar música, nos non tiñamos música na casa propia. O sea, non tiñamos ni siquiera un plato, non tiñamos, tiñamos ao mellor un radiocasete con sorte, non? E grabábamos da radio e todo eso. E os discos dos que nos nutríamos eran, pois, dos irmáns maiores ou dun primo maior que tiña alguén. Entón, escoitábamos música de outra xeración.
Claro.
O sea, escoitábamos música de finais dos 60, de principio dos 70, non? E logo, cando empezamos a xuntar unhas peliñas para ter os nosos propios vinilos, un platiño, unha mini cadena daquelas, non?
Sí.
Entón foi cando, pois, empezamos digamos, ampliaron o seu gusto, ¿no? E, bueno, a tendencia de Rodri, de Pibe, que eran os que estaban, sabes, naquela... pois nos gustaba moito esa historia, nos empezou a gustar ese estilo de música e queríamos, sabes, achegarnos coas posibilidades que tiñamos.
Moi ben, entón, se che parece, imos avanzar un poquinho máis, despois estiveches con Igualdeixa, uh-huh. Tangata, por suposto, toda a túa trayectoria con Tangata merece un programa en Radio Polorri, só dicir que é unha formación de tango, non,
sí,
Ana?
Sí, unha formación de tango, dinos os componentes, que simplemente por encima, porque bueno, vamos Tangata, a dedicarle un programa.
Tangata, que, bueno, teño que dicir que nun par de anos hai... Uh-huh. Vai facer 30 anos que estou
que
en Tangata.
Uh-huh.
O sea, eu empecé en Tangata.
Tres discos no, tende xa, non?
Tres discos, sí. No, o sea, a discografía é curta, non? Para toda a trayectoria claro. Tan longa, non? Eu empecé a lá polo 88, máis ou menos.
Sí.
E empecé con Artigas Anhelo, o bandoneonista uruguayo que le va en Galicia, en Pontevedra, afincado dende o 78. E, bueno, Tangata para mí é unha escola, unha das grandes escolas da miña vida.
Mira, Berto, non estaba previsto, pero que te parece si para xa comenzar a falar da túa trayectoria personal co quinteto e co cuarteto agora recentemente con Ubuntu, non nos tocarías un aire de tango así polo pequeniño? Porque a verdade é que agora ao falar de Tangata veume así... As ganas, temos un piano tan lindo diante, non? Xa levamos tanto rato falando.
Agora, así de memoria, non me lembro de moito, pero bueno, podo tocarvos un...
Un airiño, Berto,
sí,
eso para un pouco cambiar e comenzar a falar xa da túa trayectoria discográfica propia, non?
Moitas gracias, Berto. Contanos un pouco cando xurde dentro de ti a necesidade de buscar ese camiño dentro do jazz. Onde atopas que te ensine de algún xeito a dar forma ao que levas dentro?
A ver, isto ten como dúas partes. A primeira parte é que cando nos contábamos máis ou menos tamén 15 anos ou así, decíamos que recurríamos a discos, a vinilos ou a grabacións de xente maior. Por aquela foi cando eu descubrín o que era o jazz, non? A través de discos, curiosamente, de Luis Cuntín, uh-huh. que lle deixaran a un amigo, e eran discos de Stefan Grappelli.
Uh-huh.
Entón, nos, arredor dun amigo que tiña unha minicadena, nos xuntamos e grabábamos cintas.
E
como era o que tiñamos, pois lle dábamos voltas e voltas e voltas. E entón empezaron a aparecer algúns vinilos máis, non? E eu aí, bueno, comprendín que aquilo me gustaba moitísimo, uh-huh. non? Pero a segunda parte é que sempre tuven a necesidade de para min, de tender cara aí, non? Cara a esa música. Pero pasaron moitísimos anos ata que puiden atopar, digamos, o lugar e o momento para poder traballar, afondar un pouco sobre eso. Entón, digamos que casi é o último,
sí.
o último que chegou a miña
vida.
A
túa vida, non?
En cuanto a formación, non?
Sí.
Porque tuve que, claro, rematar toda a carreira clásica,
claro.
todo o que houve polo medio, e cando tiven tempo e ocasión, pois entón sí.
E que comezas no Seminario Permanente de Jazz en
Pontevedra,
non?
Sí.
Cales eran os teus mestres? Porque creo que... teñen parte moi importante.
Moi importante, teu... claro. O seminario para min foi moi importante, tanto porque os mestres Paco Charlín e Abel Rábade,
uh-huh.
que les viñan da Berkeley, cos seus coñecementos e, aparte de ser grandes músicos, pois tamén son moi bons mestres. E ali, o máis importante tamén foi que coñecín a moita xente do entorno que
claro.
estaba...
Estamos falando de que ano aproximadamente, quantos anos tiñas, máis ou menos?
Isto creo
momento?
Que xa foi 2003, por aí.
Pero bueno, eu lembrome, eu fun alumna unha tempada deste señor, deste cabaleiro. Me lembro que me deixabas unha hora antes da clase, porque non tiña piano, me deixabas gratis poder ensayar no teu piano. E encima do piano había un cartel de Victoria Gastel. Claro. Eu non tiña nin idea o que era iso, Festival de Jazz Victoria, nin idea.
Sí, un cartelón me chamaba, precioso, pero grande.
Tiña eso, estamos falando de fai casi 30 anos.
Claro, porque aí foi cando, ese festival fora moi moi querido, porque foi unha escapada que fixéramos Pibe e Rodri,
sí,
a Victoria, porque estábamos daquela, pois, a principios dos 90, creo que igual foi no ano 90, seguramente. Estábamos nese momento con unha euforia, sabes, foi na transformación.
Claro, da búsqueda, non?
Da búsqueda,
de buscar. Entón, inspiracións.
Fomos a Vitoria e vimos uns concertazos impresionantes, porque vimos a Herbie Hancock, a Pat Metheny, vimos a Dave Brubeck.
Madre.
Estuvemos 4 días, pero que vimos uns concertazos, viñamos
cheos de música, ¿no?
Viñamos flotando,
de inspiracións.
Sí.
Todo iso cristaliza 8 ou 9 anos máis tarde, no 2011, cando presentas con formación de quinteto o teu primeiro disco, Esperianza, onde supoño que o reto era moi grande, era transformar en dar o selo de identidade propia, despois de tocar con tanta xente, presentar por fin as túas composicións. Eres compositor de todos os temas, de todos os discos que tes feito como quinteto cuarteto. Supoño que o reto era considerable. O disco Esperianza ten 12 temas propios, a maioría, ademais, de longa duración, densos, en o bo sentido da palabra, salvo 2 interludios e unha beleza extraordinaria que pecha o tema naquela estrela, un solo de piano tremendamente cinematográfico, un xa imagina a señorita no balcón suspirando por calquera cousa, vamos, está a altura de Casablanca aquilo, non? Entón digo eu, o reto era grande, Berto, non?
Era grande, pero era unha necesidade, o sea, eu a necesidade de crear, de compoñer, creo que estuvo en min dende sempre, non sei por qué. Creo que, bueno, de feito en HDO, pois empecé a compoñer dun xeito intuitivo, non? Daquela comezaba a facer os meus estudios no conservatorio de contrapunto, de fuga, de composición aínda, pero intuitivamente eu quería, sabes, sacar algo, non? E xunto con eles lle íbamos dando forma aos temas, non? Entón, o tema de compoñer para min foi sempre e é sempre o principal da música. Para min, o poder crear, sabes, é o máis importante. Entón, tiña unha necesidade. Eu tentara, por exemplo, a través de Tangata, crear temas para Tangata. De feito, hai un tema meu, original, grabado, un disco, no primeiro disco de Tangata. Pero, bueno, non se deu, non era o sitio apropiado. Sabes, porque, bueno, Tangata é un grupo maravilloso, sabes, que interpreta tango.
Claro.
Pero, sabes, non comprendín que non era o sitio para crear, ¿no?
Entón, pero esa necesidade. Unha escola fantástica, como dicías antes, ¿no?
Sí, no, dende logo, unha escola, porque xunto a Laura Quintillán, que antes non a nomei, e a Gustavo, unha persona, un contrabaixista excepcional e unha persona maravillosa, e xunto a eles pois aprendi moitísimo do que é tocar xuntos, do que sabes ser unha sola persona sendo un grupo de canti, bueno, aprendín de tango un montón, evidentemente, porque eu de tango cando empecé en Tangata sabía, creo que un tema, porque Pibe era argentino e que era o meu amigo, ¿no? Sí,
claro.
Igual sabía El día que me quieras o Volver o unha cosa, coñecía, o sea, máis ou menos de oídas, sí, ¿no? Pero de tango non teño ni idea.
Este disco Esperianza atopas o quinteto, non? De que maneira vos xuntades Felipe Villar, como se chama?
Rosolino
Javier Barral, Juansi Santomé. Levades xa unha boa manchea de anos.
Sí, isto foi a través do seminario. O encontro foi a través do seminario, no caso de Juansi, de Javi e de Felipe. No caso de Rosso, pois non, foi a través de outras deles que o coñecían. Rosso é siciliano. E entón, pois, chegou a Galicia, namorou en Galicia, casou en Galicia, e por aquí andaba xa dende aí uns anos. E bueno, pois, empezou así, empezou esta formación, empezou xuntándonos para facer sesións, para tocar estandas, para seguir aprendendo, máis que nada. Nesas sesións, pois, de cando en vez algún aportaba un orixinal.
Claro.
Sabes, e tal. Entón eu fui aportando os meus orixinais e gustaron moito. Gustaron moito hasta o punto que un día eles dixeron, oye, isto está moi ben, este material había que gravalo, non? E eu, e dixen, se vos parece...
Eu grabaxe de no auditorio de Ourense, verdad? En novembro de 2010, con Paco Barreiros,
no? Pablo Barreiro, no,
sí. Nas mesturas, na grabación. Quero suliñar que os teus discos tamén teñen un sello moi personal, no propio obxecto físico, no disco.
Que están moi cuidados, non?
Traballas porque, moito cartón, cada vez que un máis evolucionado, en función de cada disco ten unha evolución. E os dous primeiros, Experianza e tamén Crónica Cromática, co sello tamén personal de outro artista de Rondela que nos acompaña hoxe ali pegado á porta de entrada escoitando en silencio Lolo Nantes, non? Tamén tes unha aposta no deseño, verdade?
Sí, no, importantísima. E Lolo, ademais, xa vedes que a miña casa está rodeada de obra de Lolo, e non só no sentido físico, o sea, para min a pintura de Lolo supón un, sabes, un estímulo, unha inspiración, e todo un ambiente que te rodea, entón creo que ten unha influencia importante na música, non? E o tema de cuidar o físico é moi importante, porque, bueno, nos vimos da época no que todo era físico. Entón, cando se nos empezou a desaparecer todo eso, primeiro cos vinilos e todas aquelas cosas, pois pues, sufrimos un pouco esa perda, non? Digamos. E eu creo no físico, o sea, non creo... Sabes, a mí encanta a tecnoloxía en canto a ferramenta que nos aporta un montón de facilidades e de utilidades que xa quixéramos daquela, ¿no? Pero, dende logo, a cuestión física, o ter un disco enteiro físico, con todo o seu contexto, con toda a súa información, aquelo no que nos aprendíamos nos discos, ah, mira, pois con Pat Metheny aquí está
claro,
tocando
tal, claro, igual, tamén,
eso ¿no? Todo non o tes nun MP3, ¿no? Con tema illado. Entón, a defensa de eso é unha defensa e ademais creo que, bueno, que acabaron sendo, afortunadamente, que a través de Lolo tamén coñecín a José María Rizabalaga, que é un genio da arte gráfica, pero me parece absolutamente fantástico que conseguiu
nos dar. Pois que che parece, Berto, entón, para ilustrar un pouco en directo, pasando do físico ao emotivo, ao musical, que che parece si nos tocas un pouquiño de Experianza, algún tema, por suposto, con toda a liberdade dun home de jazz para facer as variacións que ti consideres, pero que tema nos tocaría de Experianza?
Pois tocaría Gorm, que é un tema que leva un título, está adicado ao meu fillo Manu, daquela, cando compuxen, creo que Iago aínda non estaba, non existía aínda, e bueno, un tema que tiña o nome de Gorm, para os que tendes fillos, pois sabes que vende do mundo dos gormitis, non? Estaba todo isto, estaba cheo de monecos de gormitis, entón parecía pois a terra,
¿no?
De Gorm, non? Parecía.
E esa inspiración tirada ao polado.
Por explicar un nome que igual hai que non entende, non?
Pois veña, imos a escoitarte entón.
Thank you.
beleza musical, a beleza estética deste disco ven cunha remarcada, cunha preciosa frase de autoría túa: a esperanza de aprender, da experiencia de vivir sen esperanza. Explícanos un pouco que parte de esperanza hai nesa desesperanza, se si me descuido, se si non hai...
Eu creo que non hai ninguna, non? Ese, son momentos desos nos que estás moi moi desesperanzado, non?
No... Que se ve feito a realidade esa esperanza dentro deste disco, non? Contanos un pouco, que queréis decir, claro, con esa frase tan enigmática?
No, esa frase realmente o que quere decir é que o sea, temos moi poucas esperanzas de poder acadar un mundo mellor. Non quere decir que non teñamos que tentalo cada día, non? O sea, por eso, sabes, a esperanza de poder vivir, de seguir vivindo, ainda que xa non teñamos esperanza
nestes tempos,
e aínda máis a cousa vai a peor, entón, pero nós temos que seguir vivindo e temos que seguir crendo,
de que como unha especie de loita individual, non?
Claro,
que ten que facer,
claro. Nós non podemos realidade. Claro, non podemos rendirnos, non? Por máis que o vexamos casi imposible, que casi non nos quede ni un fío de esperanza, nós temos que seguir loitando por cambiar as cousas, non? E por ter esa esperanza.
O que sí está claro é que esa esperanza agromou con este, no teu caso, con este primeiro disco, porque 2 anos despois de experiencia nos sorprendeches a todos con Crónica Cromática, o segundo disco do quinteto, conformado polas mesmas persoas, outra vez moito traballo propio, 11 temas propios, e grabado en este caso en Portugal, no sé, en Gaia, aquel mirador para o río tan lindo, en frente da cidade do Porto, con Joao Besoa como enxeñeiro de son, e outra vez con unha deliciosa pintura dunha xanela moi linda de Lolo, e tamén pos de largo a túa página web con este segundo disco, coa Crónica Cromática, e xa invitas a xente. Recórdanos cal é a túa web para que a xente que queira coñecer máis, comprar incluso un dos teus discos, cal é a túa página.
A página web é www.albertovilas.com. E bueno, lle debo este traballo, porque eu non son moi moi habilidoso coas tecnoloxías, porque non teño moito tempo para dedicarlle, pero isto lle debo a unha antiga alumna, a unha das primeiras alumnas que tiven en Pontevedra, que se chama Sainza Martínez, que ela pois con todo o seu corazón pois preparou esta páxina, que bueno, me parece que quedou ademais moi bonita, e bueno, yo debo todo eso, que me actualiza, sabes, que está sempre aí pendiente de
que tes incluso o código para poder escanear e poder acceder á páxina, imagino,
non?
A que nos levaría esta...
Sí, eso levaría aí
a páxina,
era
páxina,
o código SQR, que creo que daquela estaba máis de moda que agora, porque no disco, en Ubuntu non o puxemos...
Porque parece que xa está...
xa quedou un poquinho así como...
E Berto, entre o primeiro e o segundo disco, entre Experiencia Crónica Cromática, ti, que é o autor e o compositor de todos os temas, que diferencia, que evolución, que aportas na segunda proposta con respecto á primeira?
Pois eu creo que é unha evolución natural, sabes, que se vai dando na música, non é algo forzado, non é algo que busques, simplemente continuas facendo música e como que a propia música vai transformándose, vai dando pequeniños cambios co que tú vas absorbendo das propias experiencias, das músicas escoitadas, da bagaxe que te vai, sabes, cada vez acumulando máis cousas, a música se vai transformando, pero non busco unha transformación brusca, digamos. Simplemente creo que a miña búsqueda é o buscar unha voz propia, ou ter unha voz propia.
En esa búsqueda, ando atopas a inspiración, que é o que te enche de notas musicais, ese espírito teu e que fai salir esas melodías tan maravillosas que están, por exemplo, en Crónica Cromática ou en Ubuntu, nos teus discos.
Eu creo que todo. Dende toda a música que recibes, toda a música que escoitas, toda a música que levas escoitado ao longo de moitos anos, pero non é só a música, o ambiente no que vives, esta sala,
as circunstancias,
a túa familia, son os amigos cos que compartes, o noso povo, o noso mar.
Deixo quería falar eu, porque é curioso as veces como ti incorporas a túa vida cotiá as cousas que compón, non? Porque, por exemplo, Crónica Cromática empeza con un tema que a mí me gusta moitísimo, que se chama Soños de Tartaruga, está adicado a Lonely George. Entón, claro, que non sabe de Lonely George, mira o disco e di, ah, pues este debe ser un saxofonista, un pianista, e tal e cual. Pero nada diso. O Lonely George é un Kelonoidis Abirdoni, que algo nos vai contar.
Exacto, sí.
Kelonoidis Abirdoni, que foi macho.
Justo, sí, macho, ademais, sí. Que foi xusto nese... No momento que estaba facendo o tema, vexo a noticia de que o Lonely George, que era o único que... superviviente da súa especie, non? De Galápago xigante, pois que se extinguira, que morrera con cento e moitos anos e se extinguira. E claro, o facer os soños de tartaruga era un pouco, pois, a denuncia unha vez máis, sabes, das barbaries que facemos, que levamos extinción a especies,
sí,
sabes, o sea, canalizada, sí, a través do solitario George. E era pois unha homenaxe pois tanto a él, pero máis que nada para min supón unha denuncia, non, de que non podemos continuar, sabes, cargándonos
todo,
non?
Ten moito que ver co imaginario teo dos tus fillos.
Claro, claro. Sí, todo eso tamén, sí, sí.
Grandotes e tal.
Neste disco dá má sensación de que está moi presente a viaxe, non? Como un ingrediente fundamental dentro das túas letras, dentro da esencia da túa música, porque todos os títulos dan como a sensación de que estamos como movéndonos, viaxando. Pues, Non sei, contanos de que xeito.
Pois pues non sei.
A verdade é que se o repasa, ten moita razón, Ana, pois pues sí. O repasa os títulos, así, digamos, os títulos, non, Soños de Tartaruga, Invita a viaxar.
Invita a viaxar.
Claro, claro, pero son... Pero
instante
sí,
de instante, sí, hai distancia.
Unha das miñas favoritas,
auga,
que é Damando
Vento. Damando Vento, Albatros, Onírica, claro. Entrevías...
Claro, pero son sí, 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 te des razón, pero son viaxes imaxinarios.
Claro,
claro, sabes, non, eu non son moi viaxeiro, o sea, físicamente non, non son moi viaxeiro porque me sinto cómodo onde estou, creo, sabes, non, non me incomoda incluso viaxar demasiado, non? Entón, creo que todas as viaxes que fago son a través da...
É que xa é demasiado, ¿no?, excitante, quizás xa teu propio mundo interior, non? Como para mellor buscar fora.
Neste disco, en Crónica Cromática, está clarísimo que eres un home de costumes, fiel ás túas cousas íntimas, porque volves a rematar o disco con un solo de piano, sabe, un pouco máis extenso, Alma en Calma, que realmente volve a ser un momento de poñerlle imaxes, non? O que comentábamos, do narrativa que é a túa música, non, fai viaxar tamén imaxinariamente. Bueno, Berto, pois non nos toca outra que escoitar algún tema de Crónica Cromática para aproveitar que te temos sentado diante nosa e diante deste enorme piano que preside o teu salón íntimo. Que vai, pois, que nos vas tocar de Crónica Cromática?
Pois creo que Soños de Tartaruga.
Veña.
Thank you.
Dende Crónica Cremática continúa a nosa viaxe onírica e chegamos ao Ubuntu, un disco maravilloso, cunha cuidada estética, exactamente igual que o anterior, cada detalle está como mostrando o teu corazón, non vamos a dicilo de outra maneira, un disco que lle dedicas con todo o amor do mundo ao teu fillo Manuel e Iago, e tamén os seus amigos imaginarios. Falanos de que parte desa imaginación está en Ubuntu. Que queres decirnos con Ubuntu? Que significa Ubuntu?
Bueno, o que realmente está dedicado a él é un tema, é o sétimo tema. Uh-huh. Está, hai un asterisco aí. Que Leatherhead. Leatherhead é un nome que, claro, moita xente pois non sabe. Outro desos misterios, non? De onde ven agora Leatherhead.
Que quere decir Leatherhead?
Bueno, pois Leatherhead eu tampouco sabía que quería decir. O feito foi que un día, pois destas cousas cotidianas da miña casa, pois estando eu nunha habitación, escoito a Iago, con menos de 4 anos, falando só, pero falando moito, non? E, claro, falaba tanto que realmente
fun
a ver con quen estaba, non? E cando vexo con todos os monecos e todas as historias, sabes, tan tranquilo, falando, pero falando de seguido, non? Entón, eu digo, Iago, con quen estás falando? E me dice, ah, con mi amigo. E dice, e como se chama tu amigo? Leatherhead. E claro, eu dixen, Leatherhead. Claro, me quedei todo flaseado, non? Dixen, Leatherhead. Non sabía nin como se escribía Leatherhead, ni nada. Él decía Leatherhead. Entón, pouco a pouco, fun indagando hasta que descubrín, pola paixón desmesurada que ten Iago polas tortugas ninja, de que Leatherhead era un crocodilo mutante das tortugas ninja, que significa cabeza de coiro, claro. Ajá. Por eso.
E Ubuntu, que hoxendía ten moita razón de ser, Ubuntu, que quere? Que significa? Contanos brevemente o que poidas dicirnos de Ubuntu.
Bueno, pois Ubuntu creo que foi o achádego máis fermoso que puiden atopar e o nome ideal sí, para este traballo, porque Ubuntu pois ven de unha palabra, máis que unha palabra é un concepto, non, de da cosmovisión, da filosofía dos zulúes e dos xosas de Sudáfrica, e que, bueno, basicamente, o sea, é o antiindividualismo, non? Entón, moito máis necesario hoxe ca nunca, claro, si nestes tempos que vivimos, non, tan cada vez máis aillados uns dos outros, non, incluso que as propias tecnoloxías aínda nos aillan máis, ao mesmo tempo que semella que nos achegan, pero creo que todo o contrario,
sí,
non?
Si,
sí, e tan lonxe a vez, non? E entón, pois Ubuntu pois falado de que nós non somos nada, ninguén sin os demais, non son eles, non? Os demais tamén están para complementarnos, nos para complementar os demais, o sea, é, digamos, unha visión colectiva.
Como a idea do meu global, que unos son ninguén,
claro,
sin os outros.
Sin os outros, efectivamente.
Pois Ubuntu, o teu terceiro disco, baseado neste concepto sudafricano tan lindo de solidaridade, de apoio, de deixar que outro sexa para que ti poida ser, non? Pois é un disco xa de do 2015, do pasado ano, a grabación, ainda que saiu xa neste ano, outra vez 9 temas compostos por ti, e aquí hai unha grande variación con respecto, mantemos o formato, mantemos o deseño, mantemos un solo de piano para rematar o disco, se continúa sendo fiel ás túas querencias, pero neste caso o quinteto convertes en cuarteto, Felipe, o pianista deixa de estar presente, pero hai unha incorporación moi suxerente, que é a voz de Diana, a voz e a letra da composición que la canta, de Diana Tarín, unha cantante coa que ti levas traballando bastante tempo. Non falamos apenas dela porque, o que decimos, a túa trayectoria é moi densa, pero sí que traballas moito con Diana, verdade?
Sí, eu coñecín a Diana na primeira presentación de Experianza en Cangas. E dende aquela Diana dixo que, sabes, que estaba completamente, sabes, enamorada da miña música, que lle gustaría pois algún día poder ter un encontro e poder incluso chegar a facer algo coa miña música, non? Entón, bueno, pasaron uns anos porque, bueno, os encontros son difíciles por as vidas de cada un, e finalmente o conseguimos e nos xuntamos e comezamos a traballar sobre Espuma de Mar, que é o tema que eu tiña melodía, e dixo, vamos a traballar sobre algo. Eu tiña esa melodía, de Espume de Mar, e Diana acolleu, a levou e fixo unha letra encaixada á perfección, o sea, no que a voz funciona realmente como, como un instrumento máis.
Eu te quería comentar que cando un escoita Espuma de Mar, Diana entra como, como calquer outro instrumento de vento, entra con unha dozura, o sea, entra con unha precisión, unha dozura fantástica, pero o que ti dís, soa como un instrumento máis.
Sí. Ese é o concepto, non? O concepto. Diana é unha cantante extraordinaria, o sea, con un potencial brutal. Ela canta, canta jazz, canta soul, canta bossa nova, é tremenda, porque además é un musicazo, que ela é pianista, ela é percusionista, formada entre Cuba e acabou aquí algunha parte da súa formación. Pero creo que o que a ela lle gusta da miña música é que lle obliga a traballar tamén de outro xeito.
Non, claro.
Non exactamente claro. Como pode ser pois, eso, un tema soul, donde ela, todo o potencial que ten... Pois,
iso é bonito.
Entón, claro, isto lle chama e lle pide outro tipo de expresión, non?
Estamos escoitando polo baixiño Espuma de Mar, para que a xente
saiba. E a verdade é que, bueno, me pareceu o título ben da letra de Diana, de repente trouxe unha letra e o título ben dai, dunha frase de... desa letra e vamos, e non se fixo máis, non fixemos máis temas, porque despois, claro, ela comezou con todo o tema da voz, todo eso, con un lío, e foi imposible,
claro,
sabes, traballar máis, non? Agora estamos intentando avanzar en algúns temiñas máis e algunhas cousas máis orixinais, non? Porque traballamos xuntos, pero bueno, basicamente outro tipo de estándares, bosas ou cousas.
Bueno, non dixemos unha cousa que se evidencia moito máis moito en Crónica Cromática, pero en realidade nos teus tres discos, que non deixando de ser ortodoxos, canónicos, fieis ás regras do jazz, sin embargo, están cheos de sonoridades, hai un mestizaxe total con outros ritmos, prácticamente en cada compás, en cada armonía, en cada acorde, en notas, acentos funk, acentos latinos, acentos, todo que coa túa trayectoria volcas cada vez que composa algún tema, ¿no?
E agora quixéramos disfrutar en directo un pouco de esa parte de ti que está en Ubuntu. Que tema nos podes ofrecer?
Pois a arte de seguir en pé, que o tema de piano solo, neste caso.
Moi ben, pois nada, damos paso, queridos ouvintes, a disfrutar deste tema.
A arte de seguir en pé, no piano de Alberto Vilas, na súa casa. Thank you.
E imos despedirnos agora do noso Alberto Vilas real, un Alberto Vilas de Carneoso que traballa no Conservatorio de Pontevedra. Un Alberto Vilas fillo de Carmiña, unha muller loitadora, sorrinte, unha muller que é un encanto, que ten a súa compañeira Lucía, o seu fillo Manu. A realidade chama a porta, vedes? Estamos falando dese Alberto Vilas real. Non pasa nada.
Isto é a vida en directo, amigos. Unha veciña preguntando por Carmiña. Pero...
A miña tía Maruja, con seus 90 anos, paseando por Radio Polorri.
90 anos, madre mía. Pois iso, despois da súa familia musical, pasamos á familia real, que ten un papel fundamental. Lucía, que é a súa compañeira, nais dos seus fillos, Manu e Iago, que forma grande parte de todas esas notas, de cada unha das notas musicais que seguramente está dentro de, dos teus discos, verdade?
Dende logo. Hai unha cousa que me gustaría comentar. Eu me lembro unha anécdota de cando ia a nacer Manu, non? Sí. Que era o meu primeiro fillo, pois de repente que alguén me dixo, ui, agora olvídate, agora
xa se acabou
a música, xa se acabou todo e tal. E curiosamente, estos tres discos... fixéronse dende que apareceron eles. Uh-huh. O sea, a miña creatividade foi como si con eles, sabes, alcanzase o seu punto máximo.
E que dentro dos fillos fese reflexada posiblemente esa esperanza da que falábamos antes.
Claro, exactamente, ¿no? Porque dan moito xogo, pero curiosamente, o sea, non hai tempo, sabes, non sabes de onde o sacas para escribir, para gravar, para facer, para ensayar, todo eso, pero en cambio...
Pero xorde sí, necesidade de crear.
E aí está.
Pois, Alberto, realmente estamos moi agradecidos, sí, o equipo de Radio Polorri.
É todo un honor, sinceramente.
Da túa hospitalidade, de estar aquí na túa casa, no teu rincón máis personal, máis íntimo, máis creativo. Díxome un paxariño que tiñas un agasallo para nós. Chegounos unha información así polo baixo, de que aparte de da música que xa levas composto e feito, tiñas algo para regalarnos.
Sí, bueno, creo que vos lo debía, porque tanto Pedro como Fon pois levan xa meses, creo que pedíndome que por favor
fagamos
un Radio Polorri. E efectivamente me pillastes un pouco no peor dos momentos, no,
sí, sabes, temos que dicir,
da edición de Ubuntu, das presentacións. Entón, sabes, dixen ou é hoxe ou xa non é máis, non? Porque despois hasta o verán ou máis tarde xa se iba a complicar moito. E entón, bueno, pois en agradecemento e en compensación a toda esa espera, pois hai un par de días tuve unha idea sobre a música de Polo Río Albedosa e creo que quedou realmente linda, sabes?
Seguro.
Entón, pois quero agasallar.
Pois con este agasallo que nos fai Berto Vilas, e con moita pena de non ter máis tempo para falar máis polo miúdo de cada un dos discos, de a túa non só a traxectoria, digamos, musical, senón tamén a docente, a cantidade de mestres de jazz que estés aprendido. Se parece agora que entra na voraxine de Ubuntu, na segunda temporada de Radio Polorri, igual nos atopamos de novo para falar de como funcionou o disco, como vai todo. Sabemos que se te escoite en Radio 3, nas emisoras máis potentes,
sí,
tes feito algunha xira tamén importante, pero vamos, o que nos interesaba hoxe era repasar eses tres discos, que ti nos falaras dos teus sentimentos, das túas emocións. Nada máis, Berto, moitísimas grazas. Imos escoitar en silencio absoluto.
Grazas a vos e un placer, e cando que irades. E iso, unha vez máis, disculpade por la tardanza, pero que estou encantado de estar aquí con todos vos. Gracias.
Grazas.
Thank you.
E unha vez máis nos despedimos, amigos de Radio Polorri. Como a vedes, un proxecto no que a intensidade das emocións pódese respirar porque é real, porque falamos da nosa xente, da xente que fai que esta vila sexa un lugar diferente e especial no mundo. Hoxe Berto Vilas nos fixo soñar unha vez máis. Ata a próxima, amigos.
San Carallas Marineiro, San Carallas Borracho.
Como sempre, agradecemos a vosa escoita, xa sabedes que estamos en Radio Redondela 94.9 do Dial, os sábados ás 12 da noite, os luns ás 10:30, e que isto é un proxecto colectivo, amigos, e nos só poñemos en marcha a máquina. A partir de agora necesitamos que nos informedes de todos aqueles músicos que non coñecemos, daquelas músicas que non pudiremos gravar no seu día, as fotografías, os recortes de prensa. Estamos tratando de documentar a historia musical de Redondela Dela, coa axuda de todos vos en radiopolorri@yahoo.es, e se nos buscades no Twitter e no Facebook tamén nos atopades. E xa sabedes que Redondela agroman as músicas de todo tipo. Esa semana pasada estábamos con Kiko e Pote, lembrando as músicas de trasgo e tamén as de arte ficción. A semana que ven imos disfrutar da presenza da nosa compañeira Ana Area e
todo
a súa banda, o Circo
de Pulgas.
Así que non o perdades. Ana Area, moitísimas gracias pola túa presenza e a túa linda voz.
Moitas gracias, Miguel Borines.
E, por suposto, gracias, Alberto. Foi un placer.